Blaðsíða 12. Margir eru hræddir við bakteríur og reyna eftir bestu getu að forðast þær. Sumar geta valdið veikindum, svitalykt, andfýlu og skemmdum í tönnum, en þær eru ekki allar slæmar. Bakteríur gegna lykil hlutverki í meltingu dýra. Þær taka þátt í að brjóta niður matinn og aðstoða við að nýta næringu og vítamín sem best. Þegar fólk tekur sýklalyf vegna veikinda af einhverju tagi, þarf að hafa í huga að lyfin gera ekki greinarmun á gagnlegum og skaðlegum bakteríum. Sýklalyfin drepa líka góðu bakteríurnar í meltingarveginum og því getur fólk lenti því að fá illt í magann við inntöku slíkra lyfja. Læknar ráðleggja fólki gjarnan að borða mat sem góður fyrir meltinguna samhliða sýklalyfjum. En þar að finna góðar bakteríur sem geta hjálpað líkamanum að ná aftur jafnvægi. Bakteríur sinna einnig því mikilvæga hlutverki ásamt öðrum lífverum að brjóta niður dauðar lífverur. Þær lífverur sem sjáum að brjóta niður dauðar lífverur kallast sundrendur. Bakteríur sjá að brjóta niður dauðar lífverur. Það gera sveppir og ormar líka.